слушате Крос Радио.
Ова е уште едно скопско издание на Крос Радио, 267 поред. Наредниве неколку минути ги одвојуваме за македонскиот джез музичар Тони Китановски. Кон крајот на минатата година, еминентната германска дискографска куќа Enya го издаде албумот Borderlands, кој Тони Китановски го реализираше заедно со Черкези оркестра. Пред да го чуете моаветот со Тони, одиме со една ептен свежа македонска ствар. Младиот и надежен гитарист на PMG колективот и на проектот Special People Club, годинава пријатно не изненади со неговиот соло проект. Прв продукт на проектот е прекрасната чудо насловена песна Interstellar Overdrive of My Own. Го слушате The John. Чувте Interstellar Overdrive of My Own на The John. Време е да се фокусираме на денешната тематска содржина, а тоа е последниот албум на джез музичарот Тони Китановски, кој своето музичко образование го стегна на култниот Беркли Универзитет во Бостон, каде и живееше и работеше долго време. Албумот Borderlands е неговото последно остварување, реализирано преку минхезнската Enya Records. Черкези оркестра се дел од овој нов проект. Но, како дојде до него, ќе ни долови самиот Тони.
Идејата да се работувам со Черкези ми дојде самата, оприлика негде првите 5 секунди кога ги слушнав прв пат. А може би не баш толку брго, бе премногу збунет и такво нешто не бев чуен до сега. А и како што бев таман вратен после повеќе години во Америка, ова ми звучише многу авангардно. Така измина едно 7-8 години, си размислував на миф од време на време, доека не дојде се на место и работија, добивам еден конкретна прилика да соработувам со ромски оркестар на еден фестивал. И прв избор беа они. Мајнија ми беа прв избор за рекорд компанија за овој проект. Една моја романтична идеја. Нивна заслуга е што Ed Blackwell, мојот омилен музичар на планетата на сите времења, најгривите единствени изданија под негово име се под Енија рекордс. А друго, неам чуено лош збор за момците од Енија од еден музичар. Инак, во обичен спорт на музичарите ја зборат лошо за своите рекорд компанији. И на крај, најважно беше што ово првичниот контакт видов дека батките од Енија воопшто не се кријат од музичарите. Нема секретарки, нема не се јавува и ние ќе се јавиме такви работи. И со извонредни момци се јасме одлични пријатели и со паблишерот и со директорот. Од секогаш иницијален порев правење музика, конкретно нешто што се нарекло проект, значи ставање музика во CD форма, издавање. Иницијалниот порев ме секогаш музиката, не дали ќе се продаде, дали ќе има добри критики. Секако е пријатно и корисно за бизнисот да чуеш убави критики. А критиките за овој албум се навистина извонредни. А јас сум премногу стар да се воодушевувам многу. Меѓутоа, интересно е што и нашиот промотер, главен и самите батки од Денија се изненадени со поличните критики, врвник што ги добија од разни страна од светот. Особено во Германија, бидејќи Денија од германска куќа и таму беше најмногу промовиран. Тоа е една од предностите кога работиш со пристојна рекорд компанија, која што вложива во промоција, во дистрибуција. Особено интересно што обично бизнесот каков е денес, да не речам прилично никаков, све се прави на сила, значи секоја рекламна кампања не оди само по себе, рецензија не оди само по себе, треба платиш многу пари на кој ти напише рецензија. Работиве со овој албум се случуваат обратно, значи кога како во старите добри времења. Имаш одлични рецензии во врвни весници, каде што промотерот или рекорд компанијата немал испратено CD. Кој новинарите сами инициативно напишале нешто. Тоа обично не се случува, барем ја не сум чул. Нека некој се случило последните 10 години. Има една еуфорија по ромска музика која што веќе замира. Значи главно се работи за балканска ромска музика. Кочени оркестар е веројатно еден од најпознатите. Горан Брегович исто со неговите проекти, учувајќи роми, направи многу за популаризација. Меѓутоа се јавува еден многу голем проблем. Обично звукот е постојано ист и квалитетот постојано опаѓа и е многу осреден. Така да на публиката ја дојде преку глава. Од ромска музика надвор, малку се предести тие, што е добро за нас, за нашиот проект, бидејќи ние несуваме нешто сосема различно, нешто многу по-креативно, свртено повеќе кон музиката како уметност, отколку како циркус или шоу. Концертната промоција започна уште пред да искочи албумот, шо иште еден куриозитет. Прв голем настан беше Берлинскиот джез фестивал во ноември, тоа ж беќе беше искочен албумот. Следната турнеја е некаде околу од 20 до февруари до кај средина на март, пак ќе започне во Белград, потоа Марибор, потоа некои 8 концерти низ Австрија, потоа Германија.
Ту мен джилеса башален, ту мен джилеса джилявен, ту мен джилеса мерен, а јар ту мен бијандилен, а јар ту мен камерен.
Проследивте интервјуто со Тони Китановски од дождливото Скопје, ве поздравуваме со една ствар од албумот Borderlands. Следи New Orleans Never Ending Story. Бидете трпеливи, се слушаме само за 7 дена. Уживете!
Ајде, чалане, побачали! Look on the Paše i Čerkes. Kad je štala sa bale, odmah rodala kafa. Kada pijela mi kafa, završena odreja, odmah dolava mi truba te bašala. Znači, to pokazuju ljubomornog i truba. Mange daj da dada. I truba gotovo.
Slušate Cross Radio.